Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit dëgjojmë. Zyrtar të EULEX-it thonë se për çështjen e doganave dhe të gjykatës në veri të Kosovës duhet të bisedohet edhe me Beogradin. Duke u shprehur për gjuhën që është vlerësuar e ashpër në kuvendin e Kosovës, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi postierash thot:
Unë ka kohë që vërtet kam kërkuar nga partitë politike të përfaqësuara në kuvend që ta keni kulturë të komunikimit.
Në Shtetet e Bashkuara shënohet 40 vjetori i ecjes së njerëzit në hënë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arriti në Ukrainë në kuadër të turneut në të cilin përfshihet edhe Gjeorgjia. Në Turqi ka filluar procesi kundër 56 vetëve të akuzuar për komplot për përmbysjen e qeverisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Teheran, lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei u ka kërkuar politikanëve të mos bien në duartë, siç thuhet, shteteve armike për shkak të krizës së shkaktuar pas zgjedhore në Iran. Në një fjalim drejtuar zyrtarëve të lartë iranian, Khamenei akuzoi sërish shtetet perëndimore për ndezjen e krizës pas zgjedhjeve presidenciale të muajit të kaluar.
Bar zaban nayavord, bayad nagoft.
Elita duhet të di se çdo koment, çdo veprim, çdo analizë e cila ndihmon armiqt është një akt në kundërshtim me qëndrimin e shtetit. Ne të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm, tha Khamenei. Ndërkohë, lideri opozitës në Iran, Mir Hossein Mousavi, u ka bërë thirrje autoriteteve iraniane të lirojnë protestuesit e burgosur që nga zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit. Kiev, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Ukrainë për një vizitë katërditëshe, e cila do të përfshijë edhe Gjeorgjinë. Biden pritet të sigurojë të dy vendet se raportet e tyre me Shtetet e Bashkuara nuk do të keqësohen për shkak të përpjekjeve të Washingtonit për forcimin e marrëdhënieve me Moskën. Biden pritet të mbajë fjalimin kryesor në Kiev, duke u bërë thirrje liderëve Ukrainas të bashkëpunojnë në zbatimin e reformave në fushën e ekonomisë dhe atë të demokracisë. Zëvendës presidenti amerikan pritet të udhtojë për në Tbilisi të mërkurën. New Delhi, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shpreson të nënshkruajë një marrëveshje me Indin, me të cilën do të hapej rruga për shitjen e armëve të sofistikuara amerikane në këtë vend. Clinton sot mbajti një fjalim para studentëve të një universiteti në New Delhi, me që rast tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit.
Anything we can do to try to convey support for those who are standing up against extremism anywhere.
Është pjesë e misionit tim dhe e shtetit ton që të bëjmë çdo gjë që mundemi për të mbështetur ata që ngriten kudo kundër ekstremizmit, tha Clinton. Moskë, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se situata e sigurisë në Republikat Ruse në Kaukazin Verior mbetet shumë e vështirë pavarësisht përpjekjeve për stabilizimin e këtij rajoni. Duke i u drejtuar zyrtarëve të lartë ushtarak dhe të sigurisë, Medvedev tha se sulmet e fundit në Ingusheti, Dagestan dhe Çeçeni kanë treguar se situata në Kaukazin Verior mbetet shumë komplekse pavarësisht hapave të shumtë që janë ndërmarrë për të lehtësuar problemet. Tegucigalpa, bisedimet për zgjidhjen e krizës së leadershipit të Hondurasit kanë përfunduar pa rezultat, pasi negociatorët dështuan të arrijnë një kompromis për rikthimin e presidentit të dëbuar të këtij vendi, Manuel Zelaya. Presidenti i Kostarikës, Oscar Arias, tha se për të gjetur një zgjidhje do të vazhdojë të ndërmjetësojë bisedimet ndërmjet dy palëve edhe për 3 ditë të ardhshme. Por përfaqësuesi i qeverisë së përkohshme të Hondurasit, Carlos Lopez, tha se është e papranueshme që Zelaya të kthehet në postin e presidentit. Presidentit, siç ka propozuar Arias. Ankara, dy general të lartë të pensionuar të Turqisë janë në mesin e 56 personave të akuzuar për komplot për përmbysjen e qeverisë, kundër të cilëve ka filluar procesi gjyqësor. Generalet Sener Eryugur dhe Hursit Tolon akuzohen të kenë qenë lider të unazave të grupit të ashtu quajtur Ergenekon, për të cilin prokurorët thonë se ka planifikuar nisjen e sulmeve me bomba dhe vrasjet me qëllim për të detyruar armatën që të angazhohet kundër qeverisë. Aktualisht në Turqi po mbahet edhe procesi kundër 86 vetave, përfshirë gazetar, shkrimtar dhe akademik. Kritikët kanë akuzuar qeverin për shfrytëzimin e këtij rasti për t'i friksuar mbrojtësit e sistemit sekular të Turqisë. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Misioni BE-s EULEX ka paralajmëruar kthimin e gjukatësve vendës në gjukatën e Qarkut dhe në atë komunale në veri të Mitrovicës. Por rezultatet e këtij misioni thonë se për këtë çështje dhe atë të doganave duhet të ketë marrëveshje me Beogradin. Duke e përshkruar situatën në veri të Kosovës, analisti Ilir Deda konsideron se EULEX-i është përshtatur asaj dhe nuk po e ndryshon realitetin në këtë pjesë të Kosovës. Por zëdhënësi Lam Falusi e kundërshton këtë pikpamje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Funksionalizimi i plotit doganave dhe kthimi i gjyqtarëve vendës në veri nuk mund të bëhet pa marrëveshje me Beogradin. Kjo është pohuar nga zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lam Falusi, i cili tha se bisedimet për çështje teknike të stafit evropian me zyrtar të Beogradit po vazhdojnë që nga muaji mars. Doganat në veri ende nuk funksionojnë tërësisht, sikurse që nuk funksionon tërësisht as gjykata komunale dhe ajo e Qarkut. Lam Falusi thotë se po punohet për normalizim të gjendjes.
There is a step by step approach which we've been enforcing since the last month.
Është një çështje hap pas hapi që kemi zbatuar nga muaji i kaluar. Ne po shkojmë mirë në dogana, po përmirësojmë shërbimet doganore në veri të Mitrovicës. Gjykata në veri po funksionon. Tash jemi në proces të bisedimeve me Prishtinën dhe Beogradin për kthimin e gjyqtarëve serb dhe shqiptar në Mitrovicë. Por shumë herët për të folur për këtë sepse na duhet marrëveshja finale, tha Lam Falusi. Por me asnjërin nga këto nuk janë informuar vetë punonjësit e gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale, të cilët vazhdojnë të kryejnë punën pjesërisht nga qyteti i ushtrisë. Kryetari i gjykatës së Qarkut Kaplan Baruti i tha Radios Evropa e Lirë se nuk është në dieni për ndonjë lëvizje për kthimin e stafit në objektin e gjykatës në veri.
Unë jam informuar se disa subjekte relevantë ndërkombëtar janë duke u angazhuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Mirë, po sa i përket informatave të fundit, unë nuk kam kurrë zyrtare, edhe unë krejt kom dëgju në përmes të mjeteve të informimit.
Që nga trazirat e marsit të vitit të kaluar, kur pat mbetur i vdekur një polec Ukrainas, stafi vendor i gjykatave nuk ka mundur të kthehet në vendet e tyre të punës. Sipas Barutit, aktualisht në gjykatën e Qarkut në veri punojnë vetëm 3 gjyqtarë të misionit evropian për sundimin e ligjit. Situata jo e mirë mbretëron edhe në fushën e doganave. Malli që hyn nga Serbia në Kosovë nuk zhdoganohet në pika doganore 1 dhe 31, por vetëm regjistrohet. Por edhe kjo punë po përcillet me protesta të vazhdueshme të serbëve, të cilët her pas here bllokojnë rrugët afër këtyre pikave doganore. Veprimet e tilla shihen si përpjekje për të mos lejuar vendosjen e sundimit të ligjit në veri. Kreu i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Mitrovicës Neboj Shajovic thotë se EULEX-i nuk e ka kryer atë që është detyrë e tij, por ai mendon se prania e tij është e domosdoshme. Do të ishte gabim i madh ndërprerja çfarëdo kontakti me EULEX-in në situatën kur nuk mund të bashkëpunosh me UNMIK-un, kur institucionet e Serbisë nuk veprojnë në Kosovë dhe kur bashkëpunimi me institucionet shqiptare kushtëzohet me njëjen e pavarësisë, atëherë EULEX-i mbetet si e keqja më e vogël me të cilin duhet bashkëpunuar për të zgjidhur problemet, thot Jovic. Por kritika për punën e EULEX-it nuk vjen vetëm nga serbët. Analisti për çështje politike nga Instituti Kiprat Ilir Deda mendon se misioni evropian nuk ka bërë sa duhet për kthyer gjendjen në normalitet.
Ky mision nuk ka bazë që ta ndryshojë realitetin atje, po ju ka përshtat këtij realiteti. Do të thonë dhe ngjallet pikpyetja a dëshiron a është ky mision në funksion të mbajtjes së unitetit të Kosovës apo jo.
Me këtë nuk pajtohet zëdhënësi i misionit evropian Kristof Lam Falusi.
Well, I think it's untrue. You cannot convince the Serbs in North Mitrovica by force.
Nuk është e vërtet, nuk mund t'i bindni serbët në Mitrovicë me forcë. Duhet t'u sillni atyre argumente. Duhet t'u dëshmoni se është në interes të tyre bashkëpunimi me EULEX-in dhe me Kosovën. Ne jemi në proces të bindjes së tyre, tha Lam Falusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë parlamentare në Kosovë shohin në mënyra të ndryshme debatet dhe fjalorin ashpërsuar politik në seancat e fundit në Kuvend. Për partinë që udhëhet qeverin PDK-n, gjithçka është në suazat normales, ndërkaq që LDK-ja dhe AAK shprehen shqetësimet e tyre me këtë rrjedh të debateve dhe akuzave të ndërsjella. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti PDK-s Gjavit Haliti vlerëson se kuvendi Kosovës ka filluar të agjallëroj jetën politike dhe debatet. Ai rikujton se kuvendi fillimisht kishte trashëguar praktikat e kaluara të sistemit komunist, ku vetëm votoheshin vendimet e komitetit pa pasur guxim për debat. Andaj, sipas Halitit, jeta parlamentare në Kosovë tashmë po fillon.
Lufta tani mes rivalëve politik, mendoj që nuk i ka të i kaluar normat e pranueshme. Besoj që është mirë që ka filluar një debat politik dhe shpresoj që në të ardhmen do të ketë më shumë debat. Shpresoj që do të ndryshojmë klishen e instaluar gabimisht që të kemi dy seanca në muaj. Do duhet të patin që të jenë dy seanca në javë, njëra prej tyre të ketë edhe debat të madh.
Ndryshe nga PDK-ja, e cila konsideron se jeta politike në Kosovë po dinamizohet, partia partnere saj në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, vlerëson se fjalori ditëve të fundit është më i ashpër dhe pjesë e një zhargoni jo të pëlqyer dhe jo të praktikuar në Kosovë. Lutfi Aziri, shefi grupit parlamentar të LDK-s, thot se akuzat nuk shtrihen vetëm në raportet pozit-opozit. Ai i ia zë për të madhe partisë partnere në koalicion për shkak të akuzave të vazhdueshme në llogaritë e ish-qeverisë së Kosovës, ku LDK dhe AK ishin partnere. Kjo sipas Hazirit shkakton dëme politike dhe tregon për tendencën që çdo qeveri ta identifikoj vetveten me të arriturat, kurse dështimet tuan vesh qeverive të kaluara.
Nuk do të thonë se vetëm raport me opozitën, kemi të bëjmë edhe raport me akuzat që opozita nxjerr për qeveritë e kaluara, duke mos kursy fjalë edhe terminologji të rënda shpesh herë pa vedi që lëndojnë procese dhe lëndojnë atë unitet politik dhe institucional që në Kosovë është vendos në kuadrat të definimit të procesit statusit final të Kosovës. I shihet një lloj tendence vazhdimisht që shkputet kontinuiteti institucional edhe kontinuiteti i proceseve.
Në fjalorin e ashpërsuar ndërmjet pozitës dhe opozitës vërehet një rivalitet sidomos në raportet ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, fajin për këtë gjendje janë vesh qeverisë dhe partisë më të madhe. Sipas Gjinit, ishte PDK-ja ajo e cila u ka ikur temave dhe i kanë nxitur debatet e ashpra, pasi që nuk ka qenë në gjendje të ballafaqohet me realitetin jo të mirë të zhvillimeve në Kosovë.
Me këtë qeverisë e cila nuk pranon kurfar debati konstruktiv, frigohem se do të jemi dëshmitar një gjuhë të tillë edhe në vazhdim. Sa Aleanca gjithkohën kanë ngrit tema për cilat qeveria nuk ka qenë e gatshme të bisedojë dhe e ka shndruar debatin në aspekte personale, të këqija dhe padenja për demokraci. Mendoj se tendenca për ta kontrolluar çdo porë të jetës në Kosovë, duke filluar nga tenderët e deri te mediat, po fillon të pëlqas dhe mendoj se kjo qeveri do të ketë probleme të mëdha në vazhdim.
Sidoqoftë, fjalori ashpërsuar politik dhe akuzat shihen edhe si pjesë e fushatës parazgjedhore, marr parasysh se këtë vjesht të mbahen zgjedhjet e para lokale në Kosovën e Pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thot se përfaqësuesit e partive politike në këtë institucion duhet të jenë në shërbim të ndërtimit të demokracisë e jo të përdorimit të një gjuhe jo parlamentare. Më tutje në intervistën për programin ton, ai vlerëson si të pakuptim të akuzat e deputetëve opozitar se në Kuvend nuk po lejohet fjala e lirë. Për këto dhe për çështje të tjera me Jakup Krasniqin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, si në Kuvend ashtu edhe jashtë tij po vazhdojnë akuzat, kritikat e ndërsjella në mes të PDK-s dhe AK-s. Ku çon kjo gjuhë e ashpër politike?
Unë ka kohë që vërtet kam kërkuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvend që ta keni kulturë të komunikimit, se Kuvendi do thotë përbëhen nga pozita dhe opozita, por partitë politike që përfaqësohen në Kuvend duhet jenë në shërbim të ndërtimit të demokracisë, por jo të një anarkie dhe të një gjuhë jo parlamentare. Do të kam bërë kërkesë që partitë politike vërtet të tërhiqen nga gjuha jo parlamentare.
Si kryetari i Kuvendit, a mund që të paktën në këtë organ të mos ketë gjuhë të tillë?
Nuk është e lehtë, realisht unë po përpiqem që gjitha grupet parlamentare ta respektojnë rregulloren, ta respektojnë rënien e ditës dhe nëse grupet parlamentare do ta respektojnë rregulloren e punës, që është e miratuar Kuvendi mbi bazën e cilit punon Kuvendi, dhe ta respektojnë rënien e ditës, sigurisht nuk do të ndodhë në gjumë dhe gjujtje të tilla.
Si shkasi akuzave të tilla ka qenë protesta ish veteranëve të ushtrisë lindtare të Kosovës. Meqë keni qenë edhe vetë në OÇK, mendoni se këta ish pjesëtar po trajtohen në mënyrën e duhur?
ushtrieshim tore Kosovës është demobilizuar se është transformuar dhe ajo është transformuar në forcë politike, ka diçka pjesë të saj në policinë e Kosovës, në forcën e sigurisë së Kosovës, është do të janë të organizuar edhe në shoqata dhe organizata të luftës. Sigurisht ndoshta mundësia e institucioneve të Kosovës, sidomos mundësia financiare, nuk është për të zgjidhur hallet e gjithë nevojtarëve që i ka Kosova dhe Kosova dhe institucionet e saj kanë përgjegjësi ndaj gjithë qytetarëve, ndaj kategorive të veçanta. Por konsiderojmë se ky ishte një grup i dalur nga gjithë organizmeve që janë transformuar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të trupa mbrojtëse të Kosovës, ishte një grup i kufizuar dhe konsiderojmë që kërkesat e tyre ishin agresive dhe ishin të padrejta. Funfunit në Kosovë nuk ka vetëm veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Kosovë ka veteranë të lëvizjes kombëtare që konsideroi institucionet e Kosovës dhe mundësitë që ka buxheti i Kosovës nuk i kanë kryer obligimet ose s'mund të kryejnë obligimet e tyre më së miri. Mendoj që mënyra se si është reaguar ka qenë mënyra dhënshme dhe si e tillë për mua shumë e papranueshme për faktin se ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka shkëjuar me liftu institucionet e Republikës së Kosovës, po më ndërtu këto institucione dhe natyrisht kjo ishte një deformim i kërkesave të një grupi që rezultuan në një dhunë të pakuptim dhe të papranueshme për çdo qytetar të Kosovës.
Deputetët e partive opozitare në parlament kanë deklaruar se në kuvendin e Kosovës nuk po lejohet të thuhet fjala e lirë. Cili është mendimi juaj?
Realisht nuk e di çka mendojnë me fjalën e lirë, por nuk kam shkuar në ulsen e kryetarit të kuvendit me paramendime që dikujt t'ia marr ose t'ia ndërprej fjalën. Realisht grupet parlamentare din rregulloren e punës së kuvendit, dhe grupet parlamentare nuk janë duke respektuar rregulloren e punës së kuvendit. Grupet parlamentare dhe opozita nuk kanë duke respektuar të drejtat, nuk e shfryzuar vetë drejtat e veta që kanë me rregulloren e punës, nga si themi pavarësia për të bërë kërkesa siç i kërkon rregulloria e punës. Ata janë duke shkelur rregulloren e punës, duke bërë kërkesa që vetëm për të folur për opinionet dhe për të folur në seancë për të transmetuar seanca, por kjo për mua është e jashtëligjshme, është nuk kam shitën rregulloren e punës dhe jam i bindur që grupet parlamentare dhe të opozitës nuk janë duke i shfrytzuar të drejtat e veta që i kanë në rregulloren e punës. Ata po dalin jashtë rregullave të rregulloren e punës. Se si të tillë, natyrisht unë si drejtuesi i kuvendit kam obligim e respektuar rregulloren.
Ka pasur kritika edhe se kuvendin e u theq ekzekutivi kosovar. Apo imponohet agjenda legislative nga qeveria?
Unë disa herë kam thënë këtë, realisht punën e kuvendit shumë e orienton dhe e u theq në formë qeveria, por me ligjet që i proceson, me punën që e bën funfunit si ekzekutivi vendit qeveria edhe me kushtetutë dhe me ligje e ka të drejtë. Megjithatë parlamenti është i krijuar pozita dhe opozita. Realisht pozita ka për obligim me i mbrojt kërkesat e qeverisë, me mbrojt qeverin, dhe kështu parlamenti funksionon në gjithë vendin, dhe natyrisht opozita ka drejt të kërkoj drejtat e veta, po opozita s'mund të drejton as parlamentin, as pozitën dhe as qeverin.
Nga ana tjetër, zoti Krasniqi, kushtetuta dhe disa nga ligjet e miratuara në kuvend nuk po zbatohen ende tërësisht. Pse po ndodh një gjë e tillë?
Po ndran parë mendoj që Kosova ende nuk ka ndërtuar kapacitet administrative për ta zbatuar kushtetutën dhe ligjshmërinë në Kosovë. Ne konsiderojmë që kjo është mungesa e traditës, mungesa e kapacitetit administrative, dhe natyrisht ndoshta në këtë drejtim ne mund themi që edhe gjyqësori dhe sistemi i drejtësisë që ka përgjegjësinë për të qenë mbrojtësi kryesor i ligjshmërisë dhe kushtetutës Kosovë nuk janë duke funksionuar më së miri. Jemi duke ndërtuar institucione, duke ndërtuar kapacitete, dhe mendoj që në shumë aspekte është mungesa e kapaciteteve administrative në Kosovë, por natyrisht nuk mund themi se ka mungesa e të një vullneti politik për të respektuar ligjen dhe kushtetutën dhe ligjen në Kosovë.
Në procesës si për është shqyrtimi lishmërisë pavarësisë në gjukatën ndërkomtare të drejtsisë, qëfar prisni?
Realisht në presim që përgjegja gjukatës ndërkomtare, nëse nuk është në favorin e pavarësisë Kosovës që konsideroj që është në kuadër gjitha normat ndërkombëtare, atëherë mund presim një përgjegje që mos jetë pozitive as për kërkesën e Serbisë, as për pavarësinë e shqiptarëve. Funfunit këshilla e gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë nuk është obligative për asnjërin parë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në intervistën që zhvilloi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë shpreson se raporti Komisionit Evropian do të jetë pozitiv dhe rrjedhimisht do të caktohet data për fillimin e negociatave për antarësim në BE. Por opozita maqedonase dhe Partia Shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim kanë vërejtje se zbatimi kriterëve të BE-s nuk është i mjaftueshëm. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zëvendës Kryeministri për Integrime Europiane Vasko Naumovski shpreson se me raportin e rritë e Komisionit Europian, Maqedonia do të fitoj datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Europian dhe për këtë qëllim kërkoj një angazhim më të madh nga të gjitha subjektet politike dhe institucionet shtetërore.
Iskreno veruame vo voljata i vo zalozhbata në site subjekti.
Sinqerisht, besojmë në dëshirën dhe angazhimin e të gjitha subjekteve për afrimin e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian dhe jemi të sigurt se mbështetja e tyre nuk është vetëm deklarative, por do tjetë edhe me hapa dhe angazhime konkrete, tha Naumovski. Nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti, thot se institucioni ligjdhënës bën përpjekjet e nevojshme për harmonizimin e ligjeve të vendit me standardet e Bashkimit Evropian, megjithatë thekson se qeveria nuk ka bërë përpjekjet e mjaftueshme.
Mendoj se gjithë presin një raport pozitiv, ka pas përpjekje nga ana e qeverisë, por nuk janë të mjaftueshme. Shpesher përshtypjet e mia janë se ka shumë retorik në këtë drejtim, sa ju përket reformave, por de facto reformat ecin shumë gadale. Dhe më pak të ketë taktizime në këtë drejtim, sa më tepër kuadri cilësor të vije në shprehje, them duke unë spre administratës dhe në gjitha sferat e jetës në Republikën e Maqedonisë.
Deputeti e Lidhjes Socialdemokrate në opozitë, Cvetanka Ivanova, thot se qeveria duhet të punojë më shumë në miratimin e ligjeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për një raport pozitiv në tetor, ndërsa heqja e vizave është vetëm një hap pozitiv drejt Bashkimit Evropian.
Ова е охрабрување на владата и властите да ги преземат клучните чекори.
Хеќа визаве është инкурајими чеверис че да ндрмер хапат е духур për фитимин e датës për филимин e negociatave për антарсим në БЕ. Чеверија нук дуат та кеќ përдор хеќе në визаве си алиби për мосмарје në датës, tha Ivanova. Ndërsa eksperti çështjeve juridike Jeton Shazivari thot se qeveria shpesh i ka lënë anash detyrimet për antarësim në Bashkimin Evropian.
Qeverisë mbeten rreth 170 ligje që duhet harmonizuar brenda periudhës 2 vjeçare, por ajo në disa momente i la pas dore detyrat evropiane në llogaritë politikës ditore dhe mendoj se një veprim i tillë i qeverisë mund të ketë efekt negativ për sa i përket raportit të arshëm të Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Komisioni Europian rekomandoi heqjen e vizave për qytetarët e Maqedonisë nga 1 janari i vitit 2010. Qytetarët e Maqedonisë që posedojnë pasaport biometrike do të mund të udhtojnë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por për marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, nevojitet përmbushja e kriterëve të kësaj organizate. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Analistët në Shkup konsiderojnë se padia e Maqedonisë kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk ndihmon në gjetjen e një kompromisi për çështjen e emrit. Sipas tyre, kjo çështje është politike e jo juridike dhe rrjedhimisht kërkon zgjidhje politike. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e pavarur të së drejtës ndërkombëtare, duke komentuar parashtrimin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, memorandumin me dëshmit me shkrim në kontestin kundër Greqisë, thonë se ky veprim i Maqedonisë nuk do t'i sjellë rezultatin e pritshëm.
Se dovedeme u situacija da mora ponizno da ja publikuame tužbata kako delot dogovorot, ako se dogovorime.
E keqja është se do të detyrohemi në formë nënçmuese në fund ta tërheqim parashtrimin e padisë ndaj Greqisë në Hag. Nëse arrihet ndërkohë marrëveshje, e me që Maqedonia është e detyruar të arrijë marrëveshje për shkak të presionit ndërkombëtar, padia jo vetëm se nuk do të sjellë dobi interesave shtetërore, por do të dëmtojë dhe krenarinë e vendit, vlerëson Lubomir Fërshkovski, ligjërues i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë analisti politik Merseli Billalli vlerëson se me këtë veprim të autoriteteve shtetërore nuk ndihmohet, por pengohet procesi gjetjes së një zgjidhje e kompromisit për çështjen e emrit me Greqinë, për t'i hapur kështu rrugë procesit të integrimit.
Parimi qëndron konstatimi se problemi është politikë dhe kërkon zgjidhje politike. Njetët juridike në situatën e dhanë mund vetëm të komplikojnë gjendjen, pasi objektivisht procedura është jetë e komplikuar para gjykatës ndërkombëtare dhe ajo din të zgjatë shumë vite, madje ndoshta 10 vite.
Ndryshe, Maqedonia në janar të këtij viti kanë ngritur padinë ndaj Greqisë për shkeljen e marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995 për shkak të vetos për pranimin e Maqedonisë në NATO vitin e kaluar në prill në samitin e Bukureshtit. Memorandumi mes tjera shpërmban deklaratat e përfaqësuesve zyrtar grek që mund të shërbejnë si argument në procesin në favor të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara shënohet 40 vjetori e ecjes së kozmonautëve Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin në hënë. Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA planifikon që në bazë të arriturave të misioneve në hënë, të ndërtohet në stacion një stacion i vazhdueshëm në sipërfaqen e hënës, që do të ndihmonte përhapjen e rrugëve për eksplorim të Marsit dhe përtej ti. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Nik Krastev.
Që nga koha kur astronautët amerikan Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin, të cilët u bën njerëzit e parë që ecën në hënë me 20 korrik të vitit 1969, janë bërë hapa të mëdhenjtë të kuptuarit të ambientit të hënës. Në zhvillimet kyçe, misionet robotike kanë identifikuar dëshmi të akullit në polet e hënës që paraqet burim potencial të ujit. Kjo gjë mund t'i hapë rrugë për krijimin e një baze të përhershme atje, e cila do të bëjë më të lehtë eksplorimin e sistemit diellor. Ndërkohë, misionet përreth orbitës nga satelitit të Kinës, të Japonisë dhe Indisë janë duke i shtuar një orë shkencore. Drejtori i misioneve eksploruese në NASA, John Olson, thot se synimi i një programi të ri është kthimi në hënë dhe misioni në Mars.
The Constellation program differs from Apollo in the sense that we're returning twice as many crew members to the surface of the moon.
Programi Constellation ndryshon nga Apollo në kuptimin se ne po kthehemi me dyherë më shumë antarë të ekuipazhit në sipërfaqe të hënës, që fillimisht do të qëndronin 7 ditë. Natyrisht, misioni Apollo ishte më i shkurtër se ky. Ne po ashtu jemi duke i shikuar mundësitë që të kemi qasje globale në hënë dhe kthim në çdo kohë, thot Olson. Misionet me njerëz në hënë do të shërbejnë si bazë për misionet e njerëzit në Mars dhe destinacione tjera, shprehet Olson. Përqendrimi kryesor i këtyre aktiviteteve në hënë do të jetë demonstrimi i kapaciteteve për të bërë kërkim të qëndrueshëm në Mars dhe eksplorime më të avancuara të sistemit diellor. Që prej vitit 2004, kur ish presidenti George Bush paraqiti strategjinë e gjerë të mëtejshme të agjensisë NASA për eksplorimin e kozmosit, ish astronautët e Apollos janë konsultuar intenzivisht nga agjensia e gjithësisë. Aldrin, i cili së bashku me Armstrongin të parë të ecën në hënë në korrik të vitit 69, është përkrahas i kërkimit në planetin Mars. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Aldrin ka sugjeruar se Marsi është mjedis shumë më miqësor për mbështetjen e njerëzve se sa hëna.
Everything we know is makes it a lot better to try and support people there than on the moon.
Çdo gjë që ne e dim na tregon se është më mirë të përpiqemi të mbështesim njerëzit atje se sa në hënë. Natyrisht, hëna është më afër, ne mund të dërgojmë më shumë furnizime, mund të bëjmë disa gjëra të cilat janë atraktive në aspektin komercial, mund të procesojmë akullin e ujë, oksigjen, hidrogjen, karburant për raketa, në mënyrë që të jenë në gjendje të transportojnë njerëz në sistemin tokën dhe të jenë në gjendje të shkojnë në Mars, shprehet Aldrin. Misioni i parë në shekullin 21 për në hënë do të lansohet deri në vitin 2015. Hëna do të ofrojë ambient për të demonstruar aftësitë për eksplorimin e mëtejshëm të hapësirës nga njerëzit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet e transmetuara. Zyrtarët e ULEX-it thonë se për çështjen e doganave dhe të gjykatës në veri të Kosovës duhet të bisedohet edhe me Beogradin. Duke u shprehur për gjuhën që është vlerësuar e ashpër në kuvendin e Kosovës, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi postierash tha:
Unë ka kohë që vërtet kam kërkuar nga partitë politike të përfaqësuara në kuvend që ta keni kulturë të komunikimit.
Në Shtetet e Bashkuara shënohet 40 vjetori i ecjes së njerëzit në hënë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden arriti në Ukrainë në kuadër të turneut në të cilin përfshihet edhe Gjeorgjia. Në Turqi ka filluar procesi kundër 56 vetëve të akuzuar për komplot për përmbysjen e qeverisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.